Минтимер Шаевич минең өчен тугандан да якын, бик тә ышанычлы дус, фикердәш, улы акыл иясе. Бергә бер сурда ике тугандаш республиканың итәкчеләре булып хезмәт итәргә насип булды. Ул сур бик катмарлы вакыйгалар белән илебезне какшатты. Шул сакта без икебездә бер типтән чыгып, илебезне таркатуга каршы чыктык. Уны хаклап калу өчен көрәштек. Һәмнән инде Рәсәй таркалу алдында торганда, буның бөтен бүген акылап калу өчен күп күч салынды. Россиянең бүтүнлеген тик ныклы субъектлар гына тәэмин итәсәген яхшы белә инек. Шуңа да Татарстан белән Башкортстан куәтле республикалар буларак үзләренең экономик үз алдыгын игълан итте. Белемтә республикабыз яңа уңышларга өлгәште. Бүгенге Татарстан Минтимер Шарипович итәкчелегендә башкарылган эшләрнең емеше ул. Без Минтимер Шарипович белән һәрвакыт бәйләнештә булдык. Мәскәүдә әле Казанда да Өфөлдә сарышулар булып торды. Туганнарса яшәнек, дөнья көттек. Ул бүген дә дәүләт советнеге булып бик күп эшләр башкара. Татарстан халкы үзенең беренче президенты Минтимер Шарипов улы менән бик тә бәхетле дип әйтер инем.